dagen. Mens sola skinner så vakkert ute og våren på vei, det også noe å glede seg over. Men jeg lurer på om du vet hvor lenge Adam og Eva var i Edens hage? Noen tenker nå skrekk og gru, kommer det enda en dårlig Adam og Eva-vits? Og andre tenker, yes, det lenge siden. Men den ble jo selvfølgelig litt ut på høsten, for da var eplene modne. Og så vet vi jo ikke om det var et eple da, men det kan vi drøfte mer under kirkekaffen. Forrige søndag så delte jeg en del vitnesbyrd om det Gud gjør i landet. Gud er på ferd i landet vårt. Og så snakket vi litt om den her opp-ned-kulturen som er i Guds rike, og som vi er kalt til å være med å bygge, om å bøye oss ned for å lede, om å gi og så og velsigne og oppmuntre og alt det der som ikke så ligger så lett kanskje for oss sånn menneskelig sett, i hvert fall ikke i vår tid. Det var forrige søndag, men nå i alle fall, er jeg klar for å dykke inn i Romebrevet igjen. En annen var med på det, at det var bra. Neida, men vi skal uansett gjøre det. Romebrevet, som jo det nye testamentets hovedbrev i troslære. Læren om Gud, teologien. Og ved første øyekast så kan det jo kjennes tungt når man leser Romebrevet, men det viser seg at det inneholder så mye god trosføde. Så mye som rett og slett er mat for vår tro. Troen vår vil vokse når vi spiser den åndelige maten som det her brevet bringer med seg. Og forrige gang i januar så handlet det om kapittel 5, som tar for seg de velsignelsene som følger av rettferdiggjørelsen vår. Altså, hva blir resultatene av å ha blitt rettferdiggjort overfor Gud? Det snakket vi om da, og vi fant ut at det er fred med Gud. Vi får en fred med ham i hjertet. Vi får adgang til nåden, sånn at vi, når vi snubler og faller, som vi gjør alle sammen, så faller vi inn i Jesus sine nådefulle armer. Og så vi på historien om Jesus som vasket disiplenes føtter, og hvordan det ikke bare er et eksempel til etterfølgelse, for det er det jo også, det snakker vi jo kanskje oftest om, men det er også et bilde for oss på at selv om vi har blitt badet, regnet med hele oss da vi fikk bli Guds barn, da vi tok imot ham som vår frelser og herre, så går vi fremdeles omkring her i livet, og vi blir skitne på føttene. Vi blir rett og slett skitne på beina av å gå her, og skitne føtter trengs å vaskes. Det vil si vi trenger å leve i denne daglige omvendelsen, og komme til ham når vi bommer og bekjenner våre synder. Og da er han trofast og rettferdig, snakker vi om, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Han vil fortsette å vaske våre føtter når vi har skittnet dem til. Og så vi videre at kjærlighet og glede også er velsignelser som rettferdiggjørelsen fører med seg. Og til slutt forrige gang snakket vi om Adam og Kristus. Hvordan vi, når vi tar imot i tro Jesus Kristus som vår frelser, hvordan vi da bytter familie. Vi går over fra Adams slekten til Kristus slekten. Det er fantastisk å få øye på det, at vi bytter faktisk slektstre. Vi har ikke lenger Adam til far. Nei, Gud har selv blitt vår pappa. Det var forrige gang, og nå skal vi over fra kapittel 5 til kapittel 6. Og det, den overgangen der fra kapittel 5 til 6 i Romebrevet, den markerer også overgangen til den neste hoveddelen av denne bibelboka. For de første fem kapitlene har jo handlet om rettferdiggjørelsen, menneskets stilling, vår urettferdighet, behovet vårt for frelse, og alle de tingene vi har snakket om, hvordan rettferdiggjørelsen skjer, og deretter hvilke velsignelser som følger av den. Og så når vi nå går over til kapittel 6, så skal vi også gå over til å snakke om helliggjørelsen. Hvordan blir vi gjort delaktige i rettferdigheten, kan man si det på litt sånn vanskelig norsk, men på en enklere måte sagt. Hvordan blir rettferdiggjørelsen synlig i livet mitt, i det nye livet med ham? Hvordan blir det her synlig i livet mitt? Hvordan vi kan slippe ham som har flyttet inn på innsida her, hvordan vi kan slippe ham til i livet vårt. Det er det den neste sekvensen av det her brevet handler om. Noen ganger så synes jeg at Paulus blir veldig treffende og god i sine formuleringer, og i starten av kapittel 6 så er det et sånt sted. Når Paulus leder av den hellige ånd skriver, hva skal vi da si? Ja, hva skal vi da si til alt det her? Spør han retorisk. Det er som om han skjønner at vi som leser kan tenke etter den her sterke utleggningen av rettferdiggjørelsen og nåden, så kan det være lett å havne inn i og tenke at ja, men det er vel ikke så farlig hvordan vi lever da? Fordi at vi har jo nåden, vi er jo tillit uansett, så da er det vel ikke så farlig. Eller som han skriver, skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli det større? Mer nåde jo mer vi synder. Det må jo være bra det da, bra å synde mer, for da blir det mer nåde å få. Men la oss lese et stykke i kapittel 6 for å se hvordan han selv responderer på det spørsmålet. Vi leser de første 11 versene i første omgang i Romerne 6. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større? På ingen måte. Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. For at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med ham i likhet med hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt. Eller det kan også oversettes, bli tilintetgjort. Så vi ikke lenger skal være teller under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus i vers 8, da tror vi at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over ham. For den døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men det livet han lever, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Leste vi altså i vers 1. Og det var en av de anklagene som, ja, som mange retta mot Paulus og mange av de andre jødene som kom til tro den gangen. Og fremdeles i dag så er det mange som ikke har sett ordentlig hva evangeliet handler om. Og som så lett havner der at man ikke kanskje helt våger å tro på det som Jesus har gjort på korset. Er det faktisk nok? Fremdeles er det mange som tror at de må gjøre noen ting for selv for å bli gode nok for Gud. Altså annet da enn å ta imot det tilbudet fra Gud i tro. Det kan hende at noen av dere har vokst opp i et sånt miljø også. Der det var så mange bud og regler som måtte holdes for at Gud skulle være fornøyd. Jeg er sikker på det at det er noen av dere som har opplevd det på deres livsvandring, at det nei, ikke noe strikking på søndag, eller ikke noe gå på kino, nei. Eller ikke å ta for mye utdanning, for da blir du hovmodig. Egentlig bunner det i en utrygghet på om Gud er fornøyd. Eller om vi må legge noe til for at han skal bli fornøyd. Og som alltid så finnes det en grøft også på den andre siden av veien. Det er alltid sånn at det er grøfter på begge sider av veien. Det er stor visdom i det utsagnet. Det å ta lettvint på det nye livet med Gud. Ja, men det er jo ikke så farlig hvordan jeg lever, for Gud har jo tilgitt meg uansett. Eller, jeg har blitt rettferdiggjort for Gud, så da kan jeg vel ikke synde da? Da er det jo ikke mulig å synde da, hvis jeg har blitt rettferdig for Gud. Det den andre grøfta. Men som så veldig ofte så den sunne lære å finne midt på veien, ikke i noen av grøftene. Poenget med starten av kapittel 6 at selv om vi nå har blitt plantet i nåden, så ikke det en tillatelse til synd. Men det utgangspunktet vårt for et seirende kristenliv. Utgangspunktet for et liv i frihet, der ikke synden mer regjerer over meg. Gud prøver gjennom Paulus å vise oss noe om hvordan det kan skje i de her versene som vi leste videre. Og da det dåpen som blir brukt for å vise oss det fra vers 3 til 5. Dåpen symboliserer for det første død og oppstandelse. Vi ble døpt til hans død, leste vi. Vi ble begravet med ham ved dåpen til døden. I vers 5 står det til og med at vi er blitt forenet med ham i likhet med hans død. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, leste vi det verset som kommer etterpå i vers 6. Det var ingen annen mulighet, fordi vi klarer ikke å forbedre på det gamle opplegget. Så det måtte skapes noe nytt. Vi trengte at vår syndige kropp ble fratatt sin makt. Så lenge vi lever her på jorda, så må vi leve med den kroppen. Ja, vi lever under de her forutsetningene som vi lever under her, i form av gamle vaner for eksempel, mønstre som sinnet vårt har gått seg inn i. By the way, derfor er sinnets fornyelse så viktig. Men det som har skjedd er at vi i det nye livet med ham ikke lenger trenger å følge alle kroppens lyster. Vi skal komme litt mer tilbake til det. Men dåpen, som det står om i de her første versene, særlig i vers 3-5, viser at på samme måte som Jesus ble oppreist fra de døde ved den hellige ånds kraft, altså legg merke til at han reiste seg ikke opp selv, Jesus ble oppreist. Og det er et viktig poeng, fordi at på samme måte løftes vi inn i det nye livet i Jesus. Gjennom den hellige ånds kraft. Det er ikke noe vi kan få til selv og dra oss etter håret og plassere oss inn i det. Men vi løftes inn i dette livet ved den hellige ånds kraft. Vi blir ikke bare forenet med ham i hans død, men også i hans oppstandelse. Derfor så sier vi, som det sto i vers 4, når vi døper mennesker også, det har du sikkert lagt merke til, når det har vært dåp her eller kanskje andre steder, så sier vi begravet med Kristus, oppreist for å leve det nye livet med ham. Slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, leste vi, slik skal også vi vandre i et nytt liv. Der finnes det en hemmelighet. I vers 5, der vi leste at vi er blitt forenet med ham, så betyr det greske ordet som brukes der det på norsk står forenet, det betyr samplanta, eller grodd sammen, samgrodd, vokst sammen med. Gjennom enhet med Jesus i hans død og hans oppstandelse, så er vi nå ett med ham. Han har flyttet inn i hjertet. Vi er nå ett med ham. Et sted i det gamle testamentet, i Esekiel, vi trenger ikke å slå det opp nå, men i Esekiel, profeten Esekiel, vers 36, så står det om at vi skulle få et nytt hjerte. En ny ånd i vårt indre. Og det er dette som skjer når vi blir født på nytt. For meg så skjedde det den 23. april i året 1989. Skal ikke fortelle hele den historien på nytt nå, men det vil si, man kan kanskje heller si det sånn at det Jesus gjorde på korset, det ble meg til del den kvelden i april 1989. Som vi leste i vers 6. Det gamle mennesket ble korsfestet med ham. Det nye livet ble født. Noe skjedde på innsida. Noe skjedde på innsida. Jeg har fortalt om det flere ganger, om den opplevelsen jeg hadde morgenen etterpå. Men det fortsatte jo sånn. Det var ikke bare morgenen etterpå. Det fortsatte å strømme noen ting fra innsida, fordi det hadde skjedd en forvandling på innsida. Det nye livet var født. En ting som skjedde, var at jeg plutselig, ut av ingenting, slutta å banne. Jeg fikk meg ikke til å si et eneste banneord mer etter den dagen. Jeg hadde jo banna i tredje vei setning helt siden jeg var ung. Jeg vokste opp i en fullstendig hedensk familie, for å si det sånn. Ikke at det var så veldig mye banning kanskje hjemme, men i vennemiljøet så var det jo sånn. Jeg hadde vokst opp i en helt ikke-kristen setting. Jeg hadde ikke peiling på Bibelen. Så ikke kom og si til meg at jeg hadde hørt det noe sted, at når du blir kristen, da må du slutte å banne. Ikke kom og si det, for det var ingen som hadde sagt det til meg. Jeg hadde ikke pratet med kristne, jeg hadde ikke peiling overhodet. Så det var hverken mennesker eller Bibelen som aller først fortalte meg at jeg skulle slutte med banninga. Det kom innenfra, det kom fra det nye livet som begynte å strømme ut fra hjertet, fra det på nyttfødte hjertet. Den hellige ånd som nå hadde flyttet inn på innsida. Eller å lyve. Det var det ganske mye av i mitt førkristne liv. Det var veldig enkelt å ta en snarvei hvis det kunne føre til noe bedre. Og komme med en løgn for å komme seg ut av en situasjon eller gjøre ting enklere. Og nå så kjente jeg på innsida at ja, men det blir jo helt feil å fortsette med det. Jeg ble faktisk litt ekstrem på akkurat det. Sånn at da jeg et par år senere begynte å jobbe som journalist i NRK, og vi skulle spille inn programmer på forhånd som så ble sendt etterpå som om de gikk direkte. Jeg vet ikke om du kjenner til medieverden, men det er veldig mye av det der som foregår, mer enn det du tror, for å si det sånn, når du sitter og ser på eller hører på TV eller radio. Og det fikk jeg skikkelig problemer med, for jeg tenkte at ja, men da lyver jeg jo, fordi at det er jo ikke direkte, og så blir ikke det løgn. Sånn at jeg var ganske sånn ekstrem i starten. Og så fant jeg ut etter hvert at akkurat det går helt fint. Det er ikke akkurat løgn på den måten det. Men poenget var, jeg klarte ikke å lyve mer, fordi at noe hadde skjedd på innsida. Etter en stund så fant Anne-Lene og jeg ut at vi må gifte oss, fordi at vi var jo samboere. Og ingen som kom og slo Bibelen i hodet vårt og sa det, at så sier Herren, dere lever i synd. Nei, men det kom innenfra fra det nye livet, som boblet ut fra innsida. Og så har jo mange av dere hørt at vi gikk til pastoren vår og sa det at vi har skjønt at vi må gifte oss. Ja, men det synes jeg er en kjempegod idé, sa han. Så det kan vi, når skal vi gjøre det? Så det, han var veldig god og fin med oss på det. Men alle de her tingene om hvordan å leve det nye livet med Gud, det kommer som impulser innenfra. Og så var det veldig godt å lese Bibelen, Guds ord. Guds ord til oss, og kunne speile seg i det. For på samme måte som et barn trenger for å bygge sin identitet, så trenger et barn å speile seg i sine foreldre og etter hvert i andre mennesker. For å bygge identitet på samme måte, så trenger vi å bygge vår identitet som kristne. Ved å spise Guds ord, ved å lese i Bibelen. Der skapes det gjenkjennelse. Men der setter jo Bibelen ord akkurat på det jeg synes jeg fornemmer her nå. Så beskriver Bibelen det så fint. Og da blir det veldig interessant og spennende å lese Guds ord. Og så trenger vi også gode menneskeforbilder, kristne som har gått foran, som har modellert noen ting for meg, som jeg kan ta eksempel av. Og så vil det komme til punkter, selvfølgelig, brytningssteder i livet der vi må bryne oss mer på Guds ord. Og vi kan bli fristet, fordi at sporene fra det gamle mennesket sitter igjen i kropp eller sjel. Så fristes vi til å følge lystene som lokker oss i feil retning. Og da må alltid Bibelen, Guds ord, få ha det siste ordet når vi fristes eller lokkes eller dras til å gjøre noe annet. Fra vers 7 og ut til vers 11 som vi leste i det her kapitlet i Romerbrevet, så ser vi hvordan vi da som kristne har fått et annerledes utgangspunkt. Gjennom livet med Jesus, eller i Kristus, kan man også si, så kan vi leve i frihet i forhold til synden. Den hersker ikke lenger over oss. For vi leste at døden hersker ikke lenger over Jesus. Det livet han nå lever, lever han for Gud. Leste vi, og slik skal også vi regne oss som døde for synden, stod det i vers 11. Vi kan altså velge å tjene Gud og følge ham. Vi er ikke lenger dømt til å være tjenere eller slaver av synden. Men vi kan velge å bruke kroppen vår, livet vårt, som tjenere for det rette, for det rene, i stedet for det gærne og uregne. Og la oss se hvordan resten av det kapitlet her beskriver akkurat det. Vi leser videre fra vers 12 i Romerne 6. La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige legeme, så dere skulle lyde den, eller lyde synden, i dens lyster. Og still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten, til tjeneste for synden. Men still dere selv fram til tjeneste for Gud, som de som av døde er blitt levende, og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten, til tjeneste for Gud. For synd skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under lov, men under nåde. Hva da? Vers 15. Skal vi synde siden vi ikke er under lov, men under nåde? På ingen måte. Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder? Enten det er under synden som fører til døden, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet. Men Gud være takk. Selv om dere har vært treller under synden, er dere nå av hjertet blitt lydige mot de læresannheter som dere ble overgitt til. Og etter at dere ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdigheten. Jeg bruker menneskelige uttrykk på grunn av deres kjøds skrøpelighet. For på samme måte som dere før stilte lemmene deres fram som tjenere for urenheten og for lovløsheten, som bare førte til lovløshet, slik skal dere nå stille lemmene deres fram som tjenere for rettferdigheten, til helliggjørelse. For da dere var syndens treller, var dere frie fra rettferdigheten. Hva slags frukt hadde dere den gang? Slik frukt som dere nå skammer dere over, slikt som var døden som mål. Men nå, siden dere er blitt satt fri fra synden og er blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt som fører til helliggjørelse, og målet er evig liv. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Alle sammen så følger vi etter noe, eller vi følger etter noen. Nei, ikke jeg, sier du. Jeg følger meg selv. Eller kanskje du sier, nei, men jeg følger Bibelen. Poenget er, alle sammen følger vi etter noe, eller vi følger etter noen. Spørsmålet er, hva eller hvem følger vi? Hvem tjener jeg? Hvem tjener du? Hvem stiller jeg mine lemmer, min kropp, til disposisjon for? For urettferdigheten, for synden, eller for Gud som våpen for rettferdighet? Lydighet og overgivelse og etterfølgelse er jo begreper i den kristne troen. Lydighet, overgivelse, etterfølgelse, som noen kan synes er litt krevende, litt vanskelig å forholde seg til. Eller kanskje ett av dem spesielt vanskelig. Kanskje du strever med begrepet lydighet, eller med overgivelse. Synes det kan bli strev omkring det, at det blir lovisk. Vi kan likevel ikke skygge unna og snakke om det. Da må vi heller prøve å forstå. Prøve å forstå det på den gode og rette måten. Og vi ser at Paulus, han skjønner egentlig også det problemet, for i vers 14 så la han inn en påminnelse om at vi er ikke under loven, men under nåden. Så synden skal ikke herske over oss mer. Men likevel så finnes det en utfordring der for meg. Om å gjøre mine valg, om å velge hvem jeg skal følge, hvem jeg skal lyde. Kanskje i starten av kristenlivet, når alt er så rosenrødt, og du er i denne vetebrødsfasen som kristen, kanskje hvor det er så strålende, og Jesus har blitt så lysende og synlig for deg. Og kanskje i andre faser av kristenlivet, der det blir sånn igjen, at Jesus blir så veldig synlig og klar og lysende for deg, så er det kanskje ikke så vanskelig. Men så kan det komme andre perioder der det er tøffere, der det er vanskeligere. Og da er hele tiden denne utfordringen der foran oss, om at valget vi tar, hvem skal vi lyde, hvem skal vi følge, som vi leste fra vers 16 og utover. Om en rett form for overgivelse som kristne. Der det ikke noe som vi tenker at vi må gjøre noe for å bli gode nok for Gud. Nei, det handler ikke om det, men der jeg hver dag velger å si, jeg vil følge deg. Jeg vil være din etterfølger, Jesus, også denne dagen. Jeg legger meg i dine armer, kommer til deg med strevet mitt, med byrdene mine, og så vet jeg det at du har lovt at du vil gi meg hvile. For du har sagt at du skal ta imot dem som strever og bærer tunge byrder, og du skal gi dem hvile. Jeg overgir alt i dine hender, Jesus, for du er min frelser, og du er også min Herre. Jeg tror at mye av hemmeligheten i det her med overgivelse er at det får bli en respons på Guds kall. At det får bli et gjensvar på at han har hvisket til oss, han har kalt på oss. At vi får øye på noen ting som vi kan respondere på. Akkurat som det var i utgangspunktet også, da du valgte å følge Jesus, så var det jo fordi du hadde sett noen ting. Du hadde skjønt at det her er veien. Noen hadde vist deg det, eller Gud hadde gjennom noen mennesker kanskje, eller en tv-sending, eller et bok, eller hva vet jeg, hva din vei til Gud var, men noe hadde vist deg veien, og så kom din respons tilbake på det kallet fra Gud. Du hadde fått se noen ting. Han hadde kommet deg i møte på en eller annen måte. Han hadde blitt synlig for deg, og du skjønte at det var den rette veien å gå. Eller kanskje står du der akkurat nå, med et sånt veikryss i livet. Kanskje har du havnet litt på avstand fra han som er din frelser. Og så merker du at det er noen ting som rører seg i hjertet. Du merker at det er noe som drar. Og så må du respondere på det og invitere ham inn. Sånn tenker jeg hele veien i kristenlivet det er, fra starten av og videre, steg for steg. Vi trenger å se for å gå. Overgivelse begynner med åpenbaring. Overgivelse begynner med åpenbaring. Som Peter, da det kom til en krise i hans etterfølgelse av Jesus. Da de første disiplene ble veldig utfordret, og Peter svarer, «Ja, men Herre, hvem skal vi gå til?» Du har jo det evige livsord. Hvem andre skal vi gå til? Fordi Peter hadde sett noen ting. Han hadde sett at Jesus er Messias. Så hvem andre skal jeg gå til? Ikke mulig. Vi vet og vi tror at du er Guds hellige. Selv om det var tøft å følge, så valgte han overgivelsen. Ja, han bomma. Ja, han gjorde det. Men han kom tilbake. Det er veldig ofte sånn at vi overfokuserer det her med at ja, Peter sank jo han når han skulle gå på vannet. Eller, ja, Peter han falt jo han. Ja, men han kom tilbake. Ja, men han ble dratt opp. La oss heller se på det. La oss hjelpe hverandre til å få øye på Jesus Kristus. Han som er den eneste veien til Gud. Han som er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Gud uten gjennom ham. Når vi gjenkjenner det, når vi får øye på det, så blir det så mye lettere å følge og si, jeg vil være din tjener. Jeg vil følge deg. Jeg vil være lydig den veien som du kaller meg til å gå. Jeg vil overgi mitt liv i dine hender. Jeg vil bøye meg for ditt ord. Uansett om det krasjer med hva omgivelsene sier, eller hva kulturen nå forteller. Uansett om det kommer til å koste. For du er jo ordet. Kjære Jesus, takk Herre at vi kan få leve i en god balanse i kristenlivet vårt, Herre. Og få skjønne at vi er rettferdiggjort, vi er tilgitt. Og samtidig ikke at vi tar lett på det, Herre, men at vi lever godt og rett så langt vi har sett, Herre, så langt det står til oss. Takk at vi, Herre, symbolisert ved dåpen, fikk det gamle mennesket begravet med deg, Jesus. Takk at vi ble oppreist også med deg for å leve det nye livet sammen med deg, Jesus. Takk, Herre, at når vi tar imot deg som vår frelser og Herre, så flytter du inn i hjertet vårt. Sånn at vi kan leve et kristenliv som er innenfra og ut, og ikke utenfra og inn med bud og regler, Herre, men et liv, Herre, som vi kan leve innenfra og ut, Herre, fra det på nytt fødte hjertet. Men Herre, at når vi leser ditt ord, så at det får være som et speil for oss, Herre, der vi kan gjenkjenne dine gode tanker og dine gode planer for oss som mennesker. Jeg ber på hver enkelt her i dag at vi skal få mot til å handle på det som vi har sett, Herre. Som vi kanskje enten har fryktet for å handle på, eller som vi har skuffet under teppet, eller som vi har gjemt på alt for lenge. Kanskje et kall om et sted vi skal gå med livet vårt, Herre. Jeg ber om at du gir oss mot til å gå på det når du kaller, Herre, at vi responderer, Herre. Jeg ber om at hver enkelt her i dag får mot til å handle på det han eller hun har sett, Herre. Ta et nytt steg nærmere deg, Herre. Kanskje det første steget ved å invitere deg inn i Jesus, eller å komme tilbake til deg etter kanskje en sløv periode. Herre, jeg ber om at vi igjen får invitere deg inn og får si, jeg vil være din tjener. Jeg vil overgi livet mitt i dine hender, og jeg vil følge deg. Og på den måten, Herre, så får vi bli mer og mer lik deg, Jesus. At vi får bli helliggjort steg for steg, Herre. Helt til vi en dag skal møte deg ansikt til ansikt på ordentlig, Jesus. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.